Mga Bilang, Kabanatang 4. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, ayusin ninyo ang bilang ng mga anak ni Kohath sa gitna ng mga anak ni Levi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang, lahat ng pumapasok sa paglilingkod upang gumawa ng gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga anak ni Kohath sa tabernakulo ng kapisanan sa mga bagay na kabanal-banalan. Pagka ang kampamento ay isusulong, ay papasok si Aaron sa loob at ang kaniyang mga anak at kanilang ibababa ang lambong ng tabing at kanilang tatakpan niyaon ang kaba ng patutuo at kanilang ilalagay sa ibabaw ang isang takip na balat ng foka at kanilang lalatagan ang ibabaw ng isang kayong taganas na bughaw at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon at sa ibabaw ng dulang ng tinapay na handog ay maglalatag sila ng isang kayong bughaw at kanilang ilalagay sa ibabaw nito ang mga pinggan at ang mga sandok at ang mga mangkok at ang mga tasa upang buhusan at ang namamalaging tinapay ay malalagay sa ibabaw niyaon. At kanilang lalatagan ang ibabaw ng mga yaon ng kayong pula at kanilang tatakpan ito ng isang panakip na balat ng foka at kanilang ilalagay ang mga pingga. At kukuha sila ng isang kayong bughaw at kanilang tatakpan ang kandilerong pangtanglaw at ang mga ilawan at ang mga gunting at ang mga pinggan at ang lahat ng sisidlan ng langis ni Yaon na kanilang pinangangasiwaan. At kanilang ilalagay pati ang lahat ng kasangkapan ni Yaon sa loob ng isang takip na balat ng foka. At kanilang ilalagay sa ibabaw ng isang patungan. At ang ibabaw ng damba ng ginto ay kanilang lalatagan ng isang kayong bughaw at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng foka at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon. At kanilang kukunin ang lahat ng mga kasangkapan na ukol sa pangangasiwa na ipinangangasiwa nila sa sangtuaryo. At kanilang ilalagay sa isang kayong bughaw at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng foka at kanilang ipapatong sa patungan at kanilang aalisin ang mga abo sa dambana at kanilang lalatagan ng isang kayong kulay ube at kanilang ipapatong doon ang lahat ng mga kasangkapan na kanilang ipangangasiwa sa palibot ng dambana, ang suuban at ang mga pang-ipit at ang mga pala at ang mga mangkok, lahat ng mga kasangkapan ng dambana, at kanilang lalatagan ng isang panakip na balat ng foka, at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon. At pagka si Aaron at ang kaniyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuario at sa buong kasangkapan ng santuario, kailamat isusulong ang kampamento ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kohath upang kanilang buhatin yaon. Dadapwat huwag silang hihipo sa santuario. Baka sila'y mamatay. Ang mga bagay na ito ay siyang pasanin ng mga anak ni Kohath sa tabernakulo ng kapisanan. At ang magiging katungkulan ni Eleazar na anak ni Aaron na saserdote ay ang langis sa ilawan at ang mabangong kamangyan at ang palaging handog na harina at ang langis na pangpahid at ang pag-iingat ng buong tabernakulo at ng lahat na nandoon, ang santuario at ang mga kasangkapan niyaon. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, "Huwag ninyong ihiwalay ang lipi ng mga angkan ng mga kuatita sa gitna ng mga levita, kundi gawin ninyo sa kanila ang ganito, upang sila'y mabuhay at huwag mamatay. Paglapit nila sa mga kabanal-banalang bagay, si Aaron at ang kanyang mga anak ay paparoon at ituturo sa bawat isa ang kani-kaniyang paglilingkod at ang kani-kaniyang pasanin. Ngunit sila'y huwag magsisipasok upang tingnan ang santuario kahit sandali man. Baka sila'y mamatay." At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Ayusin mo rin ang bilang ng mga anak ni Gerson ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ayon sa kanilang mga angkan. Mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang ay bibilangin mo sila. Iyong lahat na puwapasok na nangangasiwa sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Hersonita sa paglilingkod at sa pagdadala ng mga pasanin. Dadalhin nila ang mga tabing ng tabernakulo at ang tabernakulo ng kapisanan, ang takip niyaon at ang panakip na balat ng poka na nasa ibabaw nito, at ang tabing sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang mga tabing sa looban, at ang tabing sa pintuang daan ng looban na nasa siping ng tabernakulo at ng dambana, at ang mga tali ng mga yaon, at ang lahat ng kasangkapan sa kanilang paglilingkod at ang lahat na marapat na gawin sa mga yaon ay kanilang ipaglilingkod. Mapapasak kapangyarihan ni Aaron at ng kanyang mga anak ang buong paglilingkod ng mga anak ng mga Hersonita sa buong kanilang pasanin at sa buong kanilang paglilingkod. At inyong ituturo sa kanila ang mga nauukol sa kanilang buong pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Hersonita sa tabernakulo ng kapisanan, at ang katungkulan nila ay mapapasailalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. Tungkol sa mga anak ni Merari, ay bibilangin mo sila ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang ay iyong bibilangin sila lahat na pumapasok sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. At ito ang katungkulan sa kanilang pasanin ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan. Ang mga tabla ng tabernakulo at ang mga barakilan at ang mga haligi at ang mga tuntungan at ang mga haligi sa palibot ng looban at ang mga tuntungan at ang mga tulos at ang mga tali pati ng lahat ng kasangkapan at ng buong paglilingkod. At ayon sa pangalan, ay tuturo mo sa kanila ang mga kasangkapan na katungkulan sa kanilang pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga anak ni Merari ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan, sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. At binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe ng kapisanan ang mga anak ng mga kwatita ayon sa kanilang mga angkan at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, ang bawat isa na puwapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. At yaong nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan ay 2,750. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga kwatita. Lahat ng nagsisipaglingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. At yaong nangabilang sa mga anak ni Gerson at ang kanilang mga angkan at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na puwapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatidbagay, ang nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ay 2,630. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Gerson. Ang lahat ng naglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon. At ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sangbayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na puwapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatwidbagay, yung lahat na nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan ay 3,200. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. Yaong lahat na nangabilang sa mga Levita na binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe sa Israel ayon sa kanilang mga angkan at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na puwapasok upang gumawa ng gawang paglilingkod at ng gawang pagdadala ng mga pasanin sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatwidbagay, yaong nangabilang sa kanila ay 8,580. Ayon sa utos ng Panginoon ay nangabilang sa pamagitan ni Moises, bawat isa ayon sa kaniyang paglilingkod at ayon sa kaniyang pasanin. Ganito niya binilang sila gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises.